dúas mulleres que representan dúas xeneracións diferentes. Cristina Lombao e Branca Villares serán a pregoeira e a ferente a Rosalía neste San Froilán 2025. Cristina Lombao, cunha importante traxectoria como xornalista da Radio Galega, será a encargada de dar o pregón que iniciará as festas deste ano, nun momento en que temos que resaltar a importancia dunha información veraz por parte dos medios de comunicación e visibilizar tamén ese traballo, moitas veces poñendo en perigo a súa propia vida, de todos eses profesionais que nos contan o que ocorre tanto preto de nós como lonxe das nosas casas. Branca Villares fará a ofrenda a Rosalía de Castro. Filla de gaiteiro e de formación musical maioritariamente autodidacta, formou parte de diversos colectivos culturais xa nos anos 90 e ao longo de anos foi percorrendo a montaña lucense e outras partes do país aprendendo ritmos e melodías de mandas, mulleres e homes que de vello os interpretaron, cunha especial querenza polas culturas raianas e a vertente sociocultural e lúdica da música.